Čili všech sedm lotosů, to jsou jenom ta různé druhy nebes. Život, přítomnost. Já jsem byl v takovém stavu, že jsem nebyl pozorovatelem sama sebe. Já jsem byl upnut na to jméno Boží, já jsem ho světil. A když jsem ho nemohl říkat, no tak jsem ho neříkal. Nakonec jsem se s tím smířil, že ho říkat nebudu. Ale ten duch, ta svatost toho jména ve mně zůstala. A když jsem ho neříkal, z ne vlastní iniciativy, nejvíc z přitažlivosti Boží, tak já jsem prostě se dostal do hloubky, do temné hloubky, kterou jsem předtím neznal. A o tom mluví, dejme tomu, Brandon, Skrytanou kazajogou v prvním díle a říká, já bych neměl právo mluvit o nějaké skryté nauce za jogou, o něčem větším, než je yoga, kdyby sám neprodělal extazi a jmenoval, to je tu hloubku. Já jsem zažíval takovou hloubku a to byla moje extaze. Prosím, to si tam můžete přečíst, ta knížka je ne na trhu, ale v subskrujících různých lidí. To je to, tam je důležité, že on prodělal extazi, takovou, jak, o které vám dneska mluvím, a proto byl oprávněn říct, že je něco za jogou, že je něco za tou extazí, která takhle prohlubuje vědomí člověka, prohlubuje, ne ho maří, ale prohlubuje vědomí člověka. Napřed ho prohlubuje, takže jde z toho strach, protože na tu hloubku není zvyklý, tomu nahání strach, že kam to vede, že ho to odvede od těla. A já jsem předtím mockrát utíkal, protože jsem měl strach o tělo, to jsem nebyl, takže já jsem vám to předtím před chvilinkou nelíčil tak detailně, ale teďka to líčím detailně, že ten strach se uchoval jako paměť ve mně a já jsem potom třeba už po několika hodinách zase z toho utekl, protože jsem říkal, jsem si všiml, že té paměti, vrátila se mě paměť, obyčejná paměť se mě vrátila, aby tomu tady Anička rozuměla. Obyčejná paměť se mě vrátila. Ne něco jako strach ze smrti, ale paměť, na co se mnou dělo. A z té paměti jsem si říkal, tak si mrtev, a já jsem tu paměť nezaplašoval, kdyby se tou pamětí vybavil znovu tento pozemský život. Tou pamětí jsem to vybavil. A bez nějakého utrpení velkého, už bez strachu, už jsem po několikanásobném strachu předtím, kterou jsem měl za sebou. Ten strach máte po určité době za sebou, ale ta koncentrace nebo ta extaze je tak hluboká, že už nemáte strach. Já vám to vylíčím ze života ještě Krista. Když přišli na tu horu Tabor, tak se jich zmocnil těch třech učeníků hrozný strach. Třásli se a chvíli se, přečtěte si to. Ale to se změnilo velkou blaženost. Tak to je každé extazi. Jak to nepřijde do té blaženosti, tak to není extaze. To nesmí u toho strachu se zůstat. Tam se třeba prochází jako pomaleji, než při těch, že on tam s nimi byl Ježíš, ne, a se mnou žádný Ježíš nebyl. Ale dojdou se té blaženosti nebo tichosti, modlitbě ticha, jak se tomu říká, jako oni. Takže ta extaze nepřešla hned normální běžné vědomí, nýbrž modlitbu ticha, ve které člověk ještě není úplně zbaven pocitu, že ztratil to spojení s Bohem. Rozumíte? Ale zase, protože žije v tomto světě, který ho vytrhuje z toho ticha, tak se tomu světu podaří z toho ticha toho člověka vytrhnout a on ztratí i ten pocit toho ticha, ten pokoj Boží ztratí a je z toho nešťasten. Takže pokaždé té extazi, když jsem z toho vyklous i s tím dovědkem té modlitby ticha, tak jsem byl tak nešťasten, že já jsem nebyl nikdy nešťastný, až na to, že jsem byl nešťastný nad tím člověkem, nad tím lidstvem, že ano. Ale předtím nikdy ne a potom už taky ne. Já jsem prožíval chvíle neštěstí, nešťastnosti nebo zármutku, protože jsem ztratil největší poklad. To je jako tak asi, že když někdo má nějaký poklad v ruce a najednou ho upustí a nemůže ho najít, nebo tak nějak. a je to poklad nesmírné ceny a víš, že ho předtím nikdy neměl a on ho chce mít. Že? To je ono, co mi Anička správně napověděla. Děkuju. Políbil se vám ruku. Uctivě. Bylo to uctivé dost? Doufám, že ano. A prosím vás, napovídejte mi šikovně, protože jako ona, protože já nejsem schopen si na všechno vzpomenout, takže napovídejte, ale to tam něco chybí, ne? To jsem hrozně rád. No tam nic nechybí, jenomže já to neřekl. A výpověď je velice obtížná pro mě. Nejenom, že už je to dávno, no je to tak živé, že to může být jakkoliv dávno, ale to pořád je přítomné ve mně. Ale, že jsem to ztratil, byla tak velká, že jsem hned okamžitě litoval, že jsem z toho utekl, ne, pro strach, že jsem večer do toho šel znanovo, ne. A tak dlouho se to, tak daleko prohloužilo, že ta hloubka byla toho druhu, že už jsem neměl z ní strach.
Proti tomu, oproti té mystické, vypadá jinak. Ten člověk nemá strach v té poslední fázi ze smrti. Vůbec ne. Ta je velice milosrdná.
To platí obecně.
Obecně platí, nemá strach. Může ještě dva dny předtím mít strach, ale pak říká, mně se ulevilo, já neumřu. Všimněte si, co pacienti říkají, že ano. A víte, že umře. Lékař to zvlášť dobře pozná, že ano. Že to poznáš, viď? Ono se mu uleví třeba, ne? A on pozná, že jako ten pacient odejde, že odchází. Aspoň ten Pražák mi to říká. Já to poznám, i když se tomu pacientovi uleví. My jsme o tom detailně mluvili, protože tam byl 7 dní a já jsem nic nedělal, než jsem ho vyslýchal, ne? Že to bylo pro mě velice užitečné, protože mu prošlo mnoho lidí tou jeho ordinací nebo tím lékařským centrem. A například za těch 7 dní, co jsem já tam byl, tam několik pacientů zemřelo. No a tak to je trošku jiná situace, než u lékařů, jako jste vy, který tam nepřichází v okamžiku smrti. Na nejvíc, že ho musí navštívit toho pacienta, ne? Ale tadyhle se s nikým nikdo nebavil a on tam umírá. Takže obyčejná smrt je milosrdnější než tahleta. Já jsem prodělal horší smrt, než je fyzická smrt. Šel jsem s tím tatínkem, s tím panem Nezberu, se všemi tím, s tou Barborkou. Ve všem případě, tak to bylo velice milosrdné proti té mystické smrti mojí. Velice milosrdné. A i bylo milosrdné ta smrt toho Davidka. Věřte mi to, protože se uplakal. A lékaři zjistili, že prostě se zahltil hlenem, že? S tím pláčem, že? On to přišel do plíc a udusil se fakticky. Tak to nemuselo trvat moc dlouho, to udušení, že? To nakonec se spolkl ten hlen, ne? A udusil se. Zablokoval si tu cestu dýchací a umřel. No, ale teď vám chci něco jiného. Tato mystická smrt se nakonec provění v blaženost. Já jsem byl na pokraji tohoto vysvětlovat. Neboť ti učedníci páně, ty tři, kteří byli nahoře Tabor, napřed zažívali obrovský strach. Třásli se po celém těle, jak tam stojí psáno, ne? Ale to bylo v těch prvních momentech. Pak jim začalo být blaženě. Takhle probíhá extaze. Tam se nám zachovalo povídání o tom, co je to extaze. Na jediném místě. Protože Ježíš extaticky to nechtěl ukazovat. On si tam vzal 3 extatiky, aby na nich mohl ukázat, jak ta extaze bude v křesťanství probíhat. Napřed strach a potom blaženost. Takže tam chtěli postavit stany a chtěli tam zůstat a byli tam, zabydlit se tam. Člověk se chce zabít i v té extazi. A já jsem bych se byl patrně ví taky zabít, protože už dělali žádná potíže za těch několik let, za 5 let, mě už to nedělalo. Jsem tam byl jako doma. Ale jo, páni z hora byli jinýho názoru. Říkali, hošíku, těch extazí nech. Protože ty dobře víš, že jsi při nich neviditelný, že? A to znamená, že jdeš cestou existenční, oni to tak nenazývali, že jdeš cestou, kde se bez pohřbu člověk ztratí v tomto životě a přejde do Boha. Rozplyne se jeho
hmota, jako se rozpine po smrti každá hmota. Ten astrální dvojník se také rozpine. Já odtud vím, jo, co se stane člověkem po smrti, kdo přijde do astrálního světa, že se tam všechno rozplyne, časem samozřejmě, přirozeně. A takže já mohu mít přesnou představu o fyzické smrti i o té druhé smrti po smrti. A takže já mohu říct o všem a věrohodně, věřte mi to. A protože mystická smrt je víc, tam je obsažena obyčejná smrt v tom i tam mystická dohromady. No. A to jsem tedy řekl a mohu pokračovat, byste tomu ještě měli něco. Ta mystická smrt, která takhle začala u mě, potom probíhala už neextaticky od roku 35. Co to bylo neextaticky probíhajícím mystická smrt. Že roku 37 jsem se soustředoval několika svými přáteli, co jsem často vykládal, a upadl jsem do stavu, o kterém jsem mohl bezpečně říct, boží vědomí do mě přetéká. Ale ne tak konkrétně, abych s ním třeba mohl dělat bez svého přičinění vůbec něco. Já jsem mohl jít, to je mechanismus. To jsem mohl, já jsem s ním šel například v tom případě po ulici, po živé ulici Plzeňské. Po té spojce mezi lavkou železniční a mezi Mikulášskou třídou. A v polovině té spojky tam je takový jako návrší, kde jsou stromy, je tam hodně ptáků, se ke mně zašli slétat ptáci. Že cítili tento stav propojení lidské mysli a lidského vědomí s vědomím božím. Směrem od Boha k sobě. A to je, toto zvířectvo pociťuje jako něco blahodárného. Tak se slítali ke mně a na ramena, na hlavu a prostě. A byl tam pan Nezbyra, byl tam pan Šuchma. A lidi taky, no tam bylo lidi, šli lidi, ne? Já jsem říkal, no to je strašná ostuda. To musím zabrzdit. Jak jsem řekl, že to ostré, tak jsem to zabrzdil. Anečku. A to byl příchod boží moci, kterou jsem přijde zažil v extatickém stavu. Neextaticky, do toho běžného stavu, já jsem volně nakládal s tou boží mocí. Měl jsem právo. Takhle to už je dokonalejší stav, prosím. Tak za chvílinku jsem se kousek pár metrů dál. Vrabci už byli rozutekli, už se na mě nešli a pan Nezbyla začal říkat, dneska hraje Viktorka plzeňská s pražskou Viktorkou. Tehdy byli obě v první lize, ne? Dneska Viktorka je v druhé lize a plzeňská je taky, já vím, ne, v čudu prostě. A já se na to těším. Já jsem si říkal v duchu, po takových hodech, jaký jsme zažívali, ne, při tom společném soustředění, on teďka mluví o fotbalu. To jsem neřekl nahlas, nebyl jsem jenom politoval. Jak jsem je politoval, pan Nezbyl se říkat, promiň mě, Karle, obrátil se na mě. On věděl, odkud to pramení. Že já ne na pana Šuchmu, který tam šel z druhé strany. Přišli těsně vedle mě a on se obrátil na mě, protože ze mě to pocházelo, ne? Já jsem politoval, že takhle myslí, že tak světsky založen najednou. Já už přestanu. A dělal ale takové pokání, tak se mě zapřísahával, že já jsem ho musel brzdit. Já jsem říkal, pane Zběru, kdo vám to řekl? On říkal, já to vím, že jsem se prořešil. Teprve najednou to vím, že se prořešuju proti tomu posvátnému stavu, který jsem zažíval, nebo měl zažívat, nebo nějak jsem přeci jenom zažíval. No, tak jsem uklidnil a už jsem ho nedovedl dál než k té lavce. Vrátil se sám domů a ten stav ještě asi půl hodiny ve mně pokračoval. A já jsem takhle disponoval tou vůlí boží. Já jsem přesně rozlišoval, co je ve vůli boží a jak já mohu k tomu přispět, abych ji pozměnil po to, že si to nepřeju třeba, nebo že si to přeju. Toto, co jsem v drobném pozoroval v tomhle mládí, že jsem dokázal situaci měnit nebo vyřešit, když lidskou vůli by to bylo nešlo. Totiž normálně to vypadá tak, že Lidskou vůli se člověk snaží dostat tomu Bohu. A potom, když se dostane přes určitou úroveň tohleto snažení, tak Bůh přetéká k tomu člověku do lidské vůle. Zaplavuje lidskou vůli. Jako dejme tomu potopa, to je zaplavení smysly, tak toto je nová, řekl bych už třetí potopa. Jedna je v tom matčině těle, druhá je líčena Noémem a třetí, to vám teďka líčím, existuje třetí potopa, jsou tedy tři, ve které člověk potápí lidskou vůli ve své vůli. Takže on vládne v člověku. A když tedy není s tím člověk svolen, tak odchází a přijde, až člověk zase zvolí. Tedy já jsem se styděl za to, že jsem se vším nesouhlasil. Do dneška stydím se za to. Jenže podívejte se, tady jste byli přítomni takový maličkosti, že já jsem chtěl něco říkat, vokrátě, co jsem neměl. Já jsem věděl, že to nemám říkat, že jsem neměl ostouzet. To jsou žabaři ve čtvrtém stupni, co, tak jsem chtěl mluvit, ne? Depak. To nejsou žabaři. To jsou lidi očistci. Takhle jsem měl mluvit a to by byl neřekl. Dneska jsem ochoten už takhle mluvit, protože jsem musel jít na záchod. S velkou bolestí břicha. Já jsem myslel, no tak sedím tady celý den, to jsou plyny, vůbec to plyny nebyly. Jak jsem si tam sedl, jsem se ještě musel slíknout. Jak jsem si tam sedl, tak bylo po bolestech. A nejenom to, já jsem věděl, co z čeho jsem se dopustil. Já se vždycky na záchodě dovídám takovýhle věci. Já jsem byl na záchodě jednou neviditelný pro tu Danušku, jak jsem to říkal, ne? Ta Danuška z toho má strach, ty jsi nikdy neviditelný na záchodě. To bylo v zavřeném bytě klíč vevnitř, ne? No a se děli hrozný věci. Takže já teďka píšu v noci jenom proto, aby přitom nebyl například syn, aby se nevyplašil, ne? Že ten první má tyto schopnosti, to mě viděl tu hlavu hořící, a to já neskořila. Obdoba to oni ví o keře. A takže promiňte mi, že musím pracovat v noci. A tady jsem taky jednu noc pracoval, když jsem potřeboval vědět, jak zařídit ten program zde. Podle vašeho založení. Já se vás sice ptám, vždycky, jestli rozumíte nebo nerozumíte, ale já a priorně vím, co mám říkat. A moc by mě nemělo na tom záležet, jestli rozumíte nebo ne. Já si odbydu svý a mám jít od toho, ne? Asi jako ta broučice, on si teda tam naloží vajíčka, obřeže tu rostlinku a způsobí, že se ty vajíčka mohou narodit, ne? A jde od toho, já taky odtud půjdu v sobotu, že když pán Bůh dá, a nebudu se o vás vůbec starat, ani si na vás nespomenu. Budu mít radost, Stáňo, že jsem se hlavně tebe zbavil, viď? No. Byl to ještě nějak ze strachem o svůj život ve dvou do čtyř let, ne? Potom ze zlosti, že se mi něco nedaří. Ne, to byla vyšší fáze. Neboť jakmile jsem už opustil tu zlost, tak mezi tím nastala jiná situace a tu jsem řešil v tom klidu, ta moc toho klidu na mě se stoupila. To nebyl klid za žádnou temnou nocí smyslů nebo ducha, jak jsem potom zažíval. Později, ne? Ale později jsem zažíval temnou noc smyslů a temnou noc ducha. Já v té mystické smrti. A to bylo útrpné, opravdu. To bylo bolestné. A svatý Jan Kříže to dobře věděl, on to zažíval. No, a to není poslední fáze. Nebož poslední fáze je, spočívá v tom, já už to zkrátím, abych to ještě dokumentoval, než se bude večeře, protože ty už si hladový, že ano, šel si takovou dlouhou cestu. Já mluvím za sebe, že jsem já jsem hladový. Rozumíš, ale musím to svést na tebe. Kde pak je tady jinde hromosvod? No. On je hladový, tak já musím koukat toto skončit, že ano. Bez lásky k němu. No jo. To tam bude, protože tam bude jasné svědčí, že ty jsi nebyl přesvědčen, víš? A to mě dělá zle. A tak teď. Poslední fáze vypadá takhle, že jsem 4 dny měl strach, že umřu fyzicky, rozumíte? A to jsem nazval očistcem, protože člověk který má strach o svůj život, nebo že to bude věčně trvat, nebo že to neskončí, nebo že to skončí nějakým debaklem, jenom ten z těchto takhle bojácných lidí se dostane do očistce, kdo má předtím extazi. Který mu může nastoupit po tomto strachu ta blaženost, rozumíš? A tím ta extaze, tím ta, ten očistec končí. Ne? Ale u mě se nečekalo, až nastane blaženost, jako to bylo u těch tří učedníků páně na té hoře Tabor. U mě to probíhalo, v každém případě to probíhá trošku jinak, ale člověk to pozná snadno. U mě to probíhalo tak, že já jsem byl za 4 dny postaven před skutečnost, že budu zabit, ne? Ale měl jsem tolik rozumu, že jsem řekl, tomu se nevyhnu. Tak jsem neměl strach, kdyby jsem měl jistotu. To bylo charisma. To byl dar Boží. A jaký pak charisma, když to byla lež? Já to přesto považuji za charisma. Ten Bůh nás vede i takovým způsobem, i takzvanou lží, protože já to i tak často používám. Já ji používám jenom tehdy, když si snad to vysvětlíte jako lež, abych vám ukázal, jaký to má smysl, když já nelžu tak, aby se to nemohli vysvětlit. Já lžu tak, aby se to snadno vysvětlili. Že ta situace, která před námi plyne, ta se nám jeví jako lživá. A ona lživá není, ta je připravena k vysvětlení, přátelé. A já vás dovádím postupně k tomu, aby si dovedli vysvětlit. Jako si snadno vysvětlíte, že já hecuju, ne? Když říkám tak. Tak podobně si myslíte, že taky vás Pán Bůh zkouší. A že já vás možná zkouším z lásky. Já si to nemohu dovolit s nikým jiným než s ním, protože byste mi ostatní třeba zavrhli. Kdybych já takhle hazardoval s dobrou pověstí přítele, že jo? On musí chudák potom vařit dvakrát líp, než by normálně, já to potom nemůžu ani sníst, že jo? Protože se to nějak odříkat, oddělat, že jo? Protože ví, že byl předmětem lásky plného zacházení, tak to musí lásky plně odčinit. Jenomže máte tady nějaký řád hodnot, ne? Život tento lidský je něco, co soustavně probíhá. Jež to, co oni považují za charisma, to soustavně neprobíhá, nýbrž náhle nedále se objeví v lidském životě jako něco navíc k tomu životu. Či oni dělají jenom jednu chybu, že nepovažují ten život celý jako za charisma. Aby ale těžko mohli tomu výjimečnému, co do toho přistupuje, taky říkat charisma. Tak jim promiň, že ten život si neváží, jak by měli, ne? Oni si dokonce, jako svatý Petr myslel, celý si ty vezlu postavit, neměl nepravdu, ale není to tomu tak, měl by si toho býval víc vážit, ne? On si toho na jedné straně vážil, protože chtěl zachránit toho Ježíše a tak dále, že ano, tak to bylo všelijaké. Každou chvilku byl jiný, jednou byl satanem, jednou byl nástupcem Ježíšovým, že ano. Jak je to v té církvi? Tak toto otázku jsem zodpověděl, doufám. Podmínkou je podmínkou, aby vždycky to charisma, ne? Se říkat, ne? Přišlo po extazi, neboť extaze sama je charismatem v očích církve. A jestli potom následuje další charisma, nebo... Cože? Ale jestli je tedy možno, aby to charisma, aniž by nastala extaze, já jsem nedořekal, aniž by nastala extaze, něco jiného vešlo do lidského života, ne? Co by nebylo extatické, ale mělo povahu charismatu, bylo to něco výjimečného. Potkalo by člověka něco, co by musel považovat za milost, nezaslouženou milost od Boha danou, ne? A to jste každý asi poznal. To je daleko lepší a přirozenější charisma, než extaze, protože není každý extatik. Všichni ostatní apoštolové, včetně Jan, Jakub a Petr byli na té hoře. Když si odešli tyto 3, ostatní byli neextatičtí. Těm se nic nestalo jiného, žádná extaze nenastala u nich nikdy, jenomže byli svědky toho, že vkládli na někoho ruku a on se vyléčil třeba mocí toho Ježíše. Tak když já z moci Boží něco udělám, nedivte se tomu divotvůrci, který jsem přišel z Austrálie, že má dojem, že je to charisma, že je to působení moci Boží.
Jestli mi se tam dovede dobře chodit, takže to vypadá jako charisma, ale vůbec to charisma není. Dělají dva totéž, není to totéž. U těch učedníků on na ně přenesl svou moc. Když to tady žádný Ježíš, ačkoliv tento člověk je přesvědčen, že Ježíš to byl, který tu moc na něho přenesl, nepřenesl na něho tu moc, nebož on se do toho tak dovedl myslet, že tomu uvěřil, že to moc od Boha. Jo? A léčí. Ovšem upozorňuji vás na jednu věc. Já jsem se setkal s jednou paní, která tam byla třikrát u něho, a je to paní Fronková, ty znáš, se s ní náhodou setkal v tramvaji teďka. A mě řekl, já jsem byla třikrát u něho na léčení. Jednou mě vylečil nohu, jednou hlavu a jednou bok. A vždycky věděl, kde se mě má doteknout. Ale, to tě řekla tak, jak vidím, ale vždycky jenom dočasně, až sem přijde, já budu muset k němu znovu. To není něco, co dělal Ježíš Kristus a jeho učedníci. Když je vyléčil z malomocenství, a to nebylo bolest boku, tak trvale je vyléčil. I když mu nebyli vděční, protože ona to nebyla tě žádná sugestce, ani žádná představa. To byla síla jejich víry, kterou jako charisma na ně převedl. On na ně převedl charisma víry. Dar víry. Jako ten mnich v tom klášteře Vyšebrodským, když se mu rozluštil tu pravdu a tu lásku, ne, podle těch napisů, víte, že věříte. Vy tady tvrdíte, že nevěříte, už tam máte, tak to nemusí být. Ale my to tam máme. Vy ani nevíte, že věříte. Vy jste věřící, vrcholně věřící, protože to je charisma. Vy si myslíte, že, ne, to je, vy si myslíte, že nevěříte. Ale já na vás poznávám, to jsem kněz, ne, že to charisma víry máte. Jenom si to musíte uvědomit. A koneckonců si to neuvědomit, na tom nezáleží, hlavně, že ho máte. Takovýho člověka potřebujeme s takovým charizmatem u nás ve našem řádu. Vstupte do něj. Samozřejmě se nestoupil. Ale je zajímavý, že na tom Tykalovi, se kterým jsem nábyl, který nedávno zemřel, zanechal to tak hlubokou stopu, že on byl po tomhle té události, dejme tomu, dobrých 30 let věřícím. Teď už ne. Ale zdrželo to dost dlouho. A ta otázka, jsem to se neodpověděl? Poodpověděl? Smrt se normálně dostavuje bez extaze. Z těch 12 v 9 případech se dostavuje bez extaze. A to je běžný způsob a já vám takový způsob přeju. Ovšem tomu, aby se dostavila bez extaze, bude zapotřebí, aby z vaší strany se stalo něco jiného, než být tak křehký, jako třeba jsem já, anebo tady Břeněk, že by na požádání upadnul do extaze. Takový vy nejste, znáště tedy ty. A co k tomu je zapotřebí, aby to bez extaze šlo? Aby se bez extaze setkali s Bohem. Já jsem nucen se odvolat na příklad Ježíšův. Mluvil o tom, co je pravá láska. A říkal, byl nějaký Samaritán a ten našel těžce zraněného, bezvědomého člověka na cestě, který byl oloupen předtím a potom sražen, ne, a ubit téměř k smrti. On ho ošetřil, protože to byl jeho nepřítel a odnesl ho, nebo otáhl ho, nebo nějak ho dopravil do nejbližšího hostince. Tomu hostinci dal peníze, tomu hostiteli dal peníze a řekl mu, kdyby ti náhodou chybělo, až se bude vracet, já ti dodám ještě další peníze a leč ho z těch mých peněz, buď bez starosti, já jsem bohatý člověk, já ti ho tady svěřuju a opravdu ho leč jako svýho člověka. A Ježíš Kristus říkal, to je pravá láska. Nic za to nechce. Čili jenom ten, kdo je schopen přijít k hospodáři, rozumíte? A nechtít od něj vůbec nic,
ten bez extaze, a on to ukázal jako příklad Ježíš Kristus, ten bez extaze se obejde a dostane se za extazi k trvalému soužití s Bohem. Ano? Je to odpovězeno? Je. Život má, ne? Prosím. Ne? Ale prosím vás, nepřidávejte mi tam slovo ani. Já jsem říkal, kdo neprožil extaze, nemůže přijít. Ne ani. Nemůže, vůbec nemůže přijít do očistce. Nemůže. A odůvodnil jsem to, ale neřekl jsem tam ani. Já mám jasný, proč nemůže přijít do očistce? Je to všem jasno, nebo to mám opakovat?
Repetitio
mater studiorum, dobře. Tak, já budu opakovat. Nemůže přijít do očistce, kdo neprožil extazi, protože extaze mu jednou umožnila setkat se s Bohem. A kdo se setká s Bohem, ten nemůže po smrti přijít do stavu, který bychom nazvali peklo, když se něčím provinil. Jakože nikdo není bez viny, že jo? Proč? Protože jakmile umírá, tak se mu objeví vždycky to nejlepší z jeho života. Vždycky. A to byla extaze v tomto případě. Nic lepšího nezažil. A tam mu poskytla naději, že do toho stavu, do kterého vstupuje, to byl očistec, bude vysvobozen, z toho bude vysvobozen proto, co zažil v té extazi. Ano. Je to srozumitelné už? No. Je to tento očistec. Když má povahu jenom dočasné očisty. A je možná jenom proto, že když toho člověka soucího očistci Bůh jednou už postil tou ctí, že byl s ním vědomě spojen, tak je to ideální stav naděje. On není v nebi, či naděje tam ještě má svou funkci, i víra tam má svou. Je to nadějný stav, i stav víry, správný stav víry, že se dostane o tamtu pryč. Jenom, že by bylo dobré to zkrátit. Mě to zkrátil anděl bezvadný, anděl smrti. Prosím, mě se zjevil anděl v podobě toho SS-mana, že mě řekl, počkej si, na tebe přijde řada. Neviděl jsem žádného anděla, ale já jsem v něm viděl posla Božího. Či takhle se zjevuje anděl, přátelé. Žádný křídla. My jsme v 20. století a nepotřebujeme se uchylat takovým symbolům. To je symbol. Abychom roznali někoho od anděla, tak mu dáme křídla. Ne? A nesmí si myslet, že mají křídla ty anděle depa. Teprve Michelangelo, to se mu má velice za zlé, na doporučení, to bylo prosím už nějaký 16. století, na doporučení papeže, říkal, prosím tě, ty tam říkáš, že toto je anděl, tamto je anděl, kdo to má poznat? Dej jim křídla. To on jim všem přimaloval dodatečně křídla. A potom už je maloval křídlem, já mu to máme za zlé, že ustoupil tomu papeži, který byl naprosto nevědomý. Že anděl musí lítat. On tedy lítá. Ale bez ztráty času nepotřebuje na to křídla. Protože to dělá, to je pohyb budoucnosti, přátelé, bez pohybu. To je transfer bezpohybový, bych to nazval, to je přesná definice. Přenos bezpohybový, ano? Ten anděl se dovede přenést, ta síla Boží se dovede přenést na kokoliv bez potřeby pohybu. Ta pořád je u toho Boha. Nelíží se od toho Boha například mocí toho Boha, to je jeho moc. Takže se zjevil ten anděl třeba s paní Marii, ale nevstoupil tam v oknem, jak říkají Mohamedáni, to byl nějaký záletník. Říkají, Mohamedáni, ty nevěří tomu, takhle bylo. A to všechno je přikresleno, říkají Mohamedáni. To byl záletník, který oplodnil panu Marii a ona říkala, že to byla ducha, protože vlez v oknem, kde to našli, to já nevím. A tak si myslí, že to z nebe, že to z hora, ne? No, a ona otěhotněla. Že to nebyl ustálený symbol. Například Giotto. Giotto, který maluje život svatého Františka. Jo? Je to zachyceno v tom dolním klášteře františkánským. Celý život sv. Hraniška je tam a anděle tam pochodujou panečku skřídly. Ale jenomže to, že to by to prošlo, protože ten to maloval podle Niké. Ne, že by viděl někde nějakého anděla skřídly. Ale víte, že jediná bohyně řecká Niké měla křídla. A protože byla ochránkyní domácnosti, ne? Tak ji považuje za velice důležitou bohyni a ona se, kult její se udržel ještě dlouho, když všechny ostatní bohové padly. Takže ta Niké z křídly byla považována za anděla. No, později v křesťanství, protože ještě ten kult panoval v tom křesťanství. Ještě v 6. století 7. je doložen tento kult Niké. A ostatní bohové už neexistovali. No? Volem. Já to tomu Ibrahimovi nemám tolik za zlý. Jsou symbolem pohybu, kam ten anděl chce nebo má se dostat, protože pohyb lidský to nemá být, to má být pohyb okřídlen, to znamená rychlejší, jako střela, jak mi tady správně říkal, že? On je tam, kde ho Pán Bůh pošle. Jako třeba zrovna nějaký Merkur měl křídílka, ne? Dokonce na topánkách a na zádech, všude byl. Ten je jediný anděl, který se z křídly zachoval od Hadriána, který v 3. století postavil mauzoleum pro sebe a nahoře, což to byly ještě pohani, byl Merkur. Ten tam do dneška stojí s mě svědkem. A má křídla. A oni ho tam nechali, toho Merkura, protože si mysleli, že je to anděl. Tak oni tomu věřili, že anděl má křídla. Tak to je jasné, že to byla víra všelijaká. Tedy. Ten anděl, který se tam zachoval nahoře, to byl Merkur. To my víme dneska. A ne anděl. Symbolicky přimalovávali křídla, ano? Ale opravdu symbolicky. Protože ta múza uměla navštívit člověka bez křídel taky. Nebo čteme v řeckých pověstech, že například ho pohladila múza, ale neměla křídla. Přišla tak tiše, že ani nevěděl jak, ale byla s ním a on byl tou muzou tak potěšen, že stal nadšeným třeba s umělcem pro něco. Ano? No. Slyšet. Z čeho pochází ten strach, že když nemůže třeba už vyslovat to jméno Boží a ztrácí pocit tělesnosti, srdce mu přestane být, přestane dýchat, přestane mít potřebu dechu, takže má jistotu, že zemře fyzicky. Kde se bere strach? Bere se z toho, že se sem narodil a narodil se a zůstal smrtelným člověkem a že mu na tom životě nějak záleží, ne? No to není obyčejné sobectví. To je přirozený stav. Komu nezáleží na životě, ten je sebevrahem. Na životě nám musí záležet. To je správné vnuknutí od Boha, že nás sem poslal ne proto, aby nám nezáleželo na tom životě, který nám věnoval Bůh. Na tom nám musí záležet. My tuto souvislost s životem musíme pociťovat. A když ten život ohrožen, jako v tomto případě je ohrožen, to jsem si odůvodňoval tím stavem těla, tak mám právo opravdu se bát o ten život. Rozumíte? To je opravdění, to není pouhé sebectví. To je druh charizmatu. Jsem se ocitl tady na tom světě, tak mám taky právo to, co jsem dostal zadarmo od Boha, taky to hájit. Na to mám vrcholné právo. A taky třeba se bát o to. To mám taky právo. Prosím. Já se nebyl schopen opakovat jméno Boží najednou, že? A potom se dostavil ten strach. Kdybych nebyl schopen jenom říkat to jméno Boží, tak se celkem moc nestalo. Ale že se mi zastavovalo potom srdce a ne vědomí, nebož vědomí se zbystřovalo, tak jsem měl jasné pojetí o tom, co se mnou, jasné v uvozovkách, že jsem věděl, vědomí se zbystřuje, tak ono zůstane to vědomí, ale já ne. Pocit jáství zůstával a ten je oprávněn, protože bez jáství já se nerozvinu tento život. To je povinnost mý smrtelné duše rozvíjet to já, ne? Na to mám právo a to není pouhé sobectví, to je úkol první třicítky. Tak je to. Podám tak, aby se tomu rozumělo. Ale správně jste mi chytla za slovo, já jsem si nic neříkal. Já jsem prostě věděl, že umřu. Ne, fyzicky. To není otázka myslí, to je otázka vědění. Ale nízkého vědění, řekl bych, že by Sri Aurobindo Ghos. A to se musím zříct. Nad tím musím zvítězit. Povat, protože vůle Boží je silnější než lidská vůle. Ano? To je ta třetí potopa. Takže ta vůle Boží je tak silná, že se jí nemohu vzepřít a podlehnuté vůle Boží. Ona je tak vtíravá, že zatímco já jsem předtím toužil tomu se Bohu dostat, nyní třeba prosím Pana Boha, mě aspoň chvilinku nechal spát. Ne? To se stalo některým svatým. 35. už pokračovalo to umírání, ta mystická smrt u mě, nikoli extaticky, nýbrž bez extaze. A vyvrcholení její se konalo 21.11.39 a to vůbec nemělo ani nejmenší nádech extaze. A přestože to byl obrovským převratem v mém životě, tak potom pořád dosvědčuju. Protože, ale mystická smrt je začátkem duchovního vývoje, prosím vás. Takže neslavte tento svátek vzkříšení a smrti Pána Ježíše jako vrchol jeho života. Vrchol jeho života je sestání Ducha Svatého. On to taky jasně řekl. Vstoupení do nebe je jeho vrcholem. A potom sestání Ducha Svatého vstoupil na nebesa a za 40 dní teprve bylo sestání Ducha Svatého. Pozor, napřed vstoupil na nebesa. A pak už nebyl na světě. A nikdy na světě už nebude, říkala svatá Terezie. To asi mi byla název dobře. Tak to bylo jeho poslední vystoupení na světě, v těle, a potom vstoupil do nebe, v těle. Takže on tu cestu existenční provedl celou. Ale napřed něco o sobě řekl. Cesta není dovolená pro takový paďour, jako jsem já, který by byli nic neřekl a odešli by si klidně do nebe. No to by se jim hodilo, panečku. To se nesmí, to mě vyhodili prostě z fleku pryč, z nebe, já jsem spadl. No. Ani mi tam nepustili, pardon. Ne, ale jsem tam ani nevešel, no právě. Vyhodili mě, odmrštili, říkali, tak sem se nepatříš. Hotovo. No jo. Cože, no nepadá se, ale oni mi tam nepustili, říkám. Extaze není, ale potím to je extaze. Nebylo, to už právě nebylo neextatické. To už bylo neextatické. Ale extazí to nešlo. To mi jasně dokázali. No, večer je třeba být brejle. V tém pátku zvěstujeme, že my křesťané lidskou smrt, pokud všichni nezemřou, aby se všichni naučili umírat, protože všichni zemřou. Zvěstujeme však o Velkém pátku také smrt jednoho velikého, jednoho jediného, smrt Páně, to des einen, des Herrn. U něho máme poprvé odvahu věřit, že smrti pouze nepodlehl, nicht nur gestorben wurde, že nebyl jen zardoušen s absurditou bytí, nebo že zemřel, gestorben es, to je, že učinil ze smrti čin, který nepochopitelné a absolutní přijímá a tak to, čím trpí, koná. On to, čím trpěl, konal. On i to, co vyslovil, byl čin. To nebylo slovo. Tak on třeba řekl někomu, jdi a choď. A on, to byl skutek. On neštětěkrát, on hlavně proto dělal zázraky, aby prokázal, že člověk, který jako on, který je spojený s otcem, na věky, že když něco řekne, tak je to skutek. To když já něco řeknu, tak se mi chechtáte, zvláště tady ten, jo. Ale to je to, má právo. Kdyby tady byl Ježíš Kristus, tak se ani neuchechtne nikdo z vás. Protože on by i hned jako čin působil tím slovem ve vás, že by ve vás vznikla změna pod jeho slovo. Kdyby řekl pokoj vám, tak vás by ten pokoj zhostil, vás by popadl, vás by prostě, kdybyste byli pokojní. Když například řekl někomu, kdo to vůbec nestál, odpouštějte si hříchy, tak on nebyl schopen řešit nadále. Chcete si to? A mě to ani neřekl, protože já jsem prostě nebyl věřící. A tím, že mě prokázal v mém úseku vědomí AB, že mě miluje, tak já jsem taky nebyl tehdy hned, několik roků se nebyl schopen vůbec řešit. To mě prostě nešlo. Čili jeho zásah, u mě to nebylo slovo, to byl zásah do mého vědomí, byl skutkem, byl činem. A tak jeho smrt, kterou zažil na kříži, to nebyla...